jeni me SBS Albanian.
Ka nisur në Kosovë, shënimi e po 5 UÇK-s që do të zgjas deri më 7 mars, kur përmbyllen aktivitetet me atë që tradicionalisht njihet si nata e zjarëve në Prekaz. Një serë aktivitetesh janë bajtur për të nderuar familjen Jashari në 22 vjetorin e rënjës. Kuvendi i Kosovës mbajti seancë të veçantë ku ishin të pranishëm anëtarë të familjes Jashari dhe shumë musafir të tjerë. Krye parlamentaria Vjosa Osmani dhe kryeministri Albin Kurti vlerësuan lart sakrificën e familjes Jashari.
Heroizmi dhe sakrificë e kësaj familje jashpalosi botës demokratike, pamjet e erta të regjimit totalitar serb.
Adem Jashari thua se ishte i destinuar të bënte histori, sepse për 7 vjet asnjëherë nuk e braktisi luftën dhe idealin për liri dhe gjithnjë qëndroi në Kosovë gjithmonë me popullin dhe me vuajtjet e tij.
Me rastin e 22 vjetorit të epopesë UÇK-s, pjesëtarët e FSK-s u rreshtuan në kazermën Adem Jashari në Prishtinë. Me këtë rast, presidenti Hashim Thaçi tha se gjatë vizitës në Shtetet e Bashkuara, Pentagoni ka premtuar armët më moderne dhe më të sofistikuara për ushtrinë e Kosovës.
Ju do të pajisni më pajisjet më moderne të një ushtrie bashkohore. Dhe ky është edhe mesazhi dhe diskutimi edhe në Pentagon ditë më parë për forcimin dhe pajisjen e ushtrisë e Kosovës me pajisjet më moderne që do të ketë një ushtri në rajonin tonë.
Qeveria e Kosovës në mbledhjen e saj të radhës ka marrë disa vendime. Në këtë kuadër është anuluar vendimi qeverisë kaluar për dy kyçje në një mbikalim të autostradës Arber Gjaferi, cila kërkonte rreth 50 milion euro. Ministri i Infrastrukturës, Lumir Abdigjiku.
Bazuar në projeksionet buxhetore që nuk parashohin obligime prej 49.6 milion eurove në buxhetin e vitit të ardhshëm, bazuar në natyrën e vendimit qeveritar e bazuar në dozën e prezantuar të negociimit, është qeveria e Kosovës duhet të shpërzojë vendimin numër 10/105 dhe kështu të shmangë obligimin prej 49.6 milion eurove që mund të derivojë nga procedimi implementimit të vendimit të fjalë.
Në bazë të kësaj, edhe Ministria e Infrastrukturës obligohet që të ndërpresë me efekt të menjëhershëm negociatat me Bechtelenkën dhe të vlerësoj dëmet. Ky propozim është përkrahur edhe nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti.
Mendimi juaj që e paraqitet si mendim personal në mes në këtyre dy opsioneve është edhe qëndrimi im si kryeministri i Republikës Kosovës, sepse ne duhet të ndalim këtë gjakderdhje financiare që po na ndodh në vendin tonë.
E me qenë se ju pa mundësua të raportoj në kuvend për vizitën në SBA, prezidenti Hashim Thaçi mbajti një konferencë për media ku deklaroi se është afër arritja e marrëveshjes mes Kosovës dhe Serbisë me ndihmën e Shteteve të Bashkuara. Ai tha se Kosova e ka përkrahjen e plot të presidentit Trump dhe ambasadorit Grenell për përmbyllin e marrëveshjes me Serbin, prandaj ai ftoi gjithë spektrin politik për unitet.
Unë kam qenë gjithnjë i gatshëm që të punoj së bashku për të mirën e vendit. Me të gjithë, dallimet politike duhet të mbesin këtu. Bëj ftesë për unitet politik dhe për bashkërendim të hapave tonë.
Kryeministri Albin Kurti ka thënë se ngutia me të cilën u konceptua taksa nuk mund të praktikohet edhe në heqjen e saj, ndaj edhe shkallëzimi në këtë proces, sipas tij, do thotë edhe vendosje e reciprocitetit e kjo nis edhe me heqjen nga ana e Serbisë e barierave jo tarifore. Për taksën, kryeministri Kurti u ka shkruar letër dhe presidentes së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen dhe shefit të diplomacisë evropiane Josep Borrell, të cilët i ka informuar për objektivat dhe qëllimet e qeverisë së re. Kurti ka njoftuar udhëhecit evropian për hapat drejt heqjes së taksës ndaj Serbisë, ndërsa ka theksuar rëndësinë e një marrëveshje politike midis Kosovës dhe Serbisë si dy shtete të pavarura. Kryetari i LDK-s Isa Mustafa tha se është koha që të hiqet taksa dhe të fillohet me dialogun me Serbinë për arritjen e marrëveshjes finale, ndërsa për këtë thasë janë duke punuar që të gjejnë gjuhë të përbashkët me lëvizjen vetëvendosje.
Po bëjmë përpjekje që të gjejmë një gjuhë të përbashkët edhe një zgjidhje të përbashkët. Unë shpresoj se atë do ta gjejmë, do të thotë koha që të veprohet, sepse po kërkohet që sa më shpejt filloj dialogu, të hiqen tarifat edhe të krijohet një ambient në cilin ne do të arrijmë një marrëveshje me Serbinë për njohje reciproke.
Kryeministri Albin Kurti ka shkruar një opinion për mediumin gjerman Frankfurter Allgemeine Zeitung, përmes të cilit u ka dërguar një mesazh ambasadorit Richard Grenell dhe presidentit të SBA-s Donald Trump. Kështu raporton portali Express. Sipas këtij portali, gazetari i këtij mediumi, Michael Martens, ka ndarë një citat të Kurtit nga opinioni i shkruar për Frankfurter Allgemeine Zeitung. Sipas këtij citati, Kurti ka thënë se një marrëveshje arritur me presion dhe kërcënim kërcënime nuk vlen asgjë. Marrveshjet që për bazë kanë presionin dhe kërcënimet nuk vlen asa letrat në të cilat i vëmë në shkrimet tona, citohet këtë thënë kryeministri Kurti. Për gazetarin Martens, opinioni Kurti që do të publikohet i plot në Frankfurter Allgemeine Zeitung është një rikujtim miqësor për Grenellin dhe Donald Trumpin. Ky shkrim i Kurtit vjen pas përplasjes që ka pasur me përfaqësuesin special të Trumpit për dialogun Kosovë-Serbi Richard Grenell rreth taksës. Grenell nuk e ka pëlqyer fare vendimin e Kurtit për heqje të pjesëshme të taksës, duke thënë se tarifa duhet të hiqet plotësisht dhe pa kushte, ndërkohë i ka rikujtuar kryeministrit të Kosovës se po bën një gabim shumë serioz. Për Radio SBS, Mendu Hysa, Prishtinë.
A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.